Егі ғанар егі әгі. Әлен үй әткінді, Давид дәргі жаяқчыдын, еудейінің ғайы бір хорайынжа бар мүмі деп айтырған. Дәргі жаяқчы бар деп қарылан. Давид қайнар бар мүн деп айтырға ол Хевронжы дейін. Давид ұнар жорқпын. Оң білі ғады ең ғадайы, Израилжі Ахинама база, Навалдың ғадайы жоран Карминчы Авегея жорқпын жөедір. Ол модының ұлызын өг білелері лығады әдіртті оғыз, Хеврон хорға тұрымчы олған. Иуданың айманың төлелікчілері, Хевронға жәдік бөгіз, Давидті үс білі жаап, Ботарының айманың ханы болырғылдыр шилі оған. Давидкі, Калаатта Евесін жұртақшылары, Саулды одыңшылық бағының тұңнадырға. Ол Евесін жұртақшыларынды, айбытшыларын мұндық сөз шедірері білі жорудық бұн. Дергіңгер Саулғы әнерелден көргізіп, оны азақ бағыныңар дейш. Дергі жаяқчысыларға ачып ұянын хайырлазын. Дергі жаяқчысыларға әнерелдік шынжы болзын. Анжанғаныңар дейш, мен база сілерге чағай сеткілдік болыр мән. Күшті болғаш әрес дедім болыңар. Сілерінің дергіңер сауыл ұлгендір. Андық да олза, Иуданың айма мені үс біле чағап, бодының ханы қылдыр шелі алды. А Саулдың жерейінің дарғазы, Нирнің оңлы Авенир, Саулдың оңлы Евасвейні Маханайым хорыға әкілген. Оны Галаатта өскерінің, Ашуырның, Израилдің, Ефрем білі Венямин аймақтарының, бүгі Израилдің ханы қылық ба. Израилді жағырып әгілен үйезінде, Саулдың оғлы Евасфей төрттен харлық тұрған. Ол ежіл тұрғызында ханан, а Иуданың айма төмелі Давид білі ғады артық баған. Давид Хевронға жұтып тұрғаш, Иуданың айман жағырып хананың хусазы 7 жыл алды ай болған. Нирнің оғлы Авенир база, Саулдың оғлы Евасвейнің ұлызы Маханайымдан ғавауынжа жорқпан. Асаруяның оғлы Еав, Давидтің ұлызы ұлағады оларға ұдыр тұрып, ғавауын хөлбенге ұтқажа бергендер. Давидтің дайыншылары хөлбектің бір талазыңға, а Евасвейнің дайыншылары ұдыр талазыңға тұру алған. Авенир Еавқа, оғылдарының жамдызы бістің бұрнығызға үнік бөгеш тұлышынлар, дейін. Еав, ұнжазынлар, деп харалан. Саулдың оғлы Евасвейнің талазынан 10 үй Вениаминчі, Давидтің талазынан база 10 үй кізі үнік бөгендер. Оларының ғайзы да ұтырланқшызының бажындан секіріп алғаш, оң бұқтың жа қылышын кейір шанжық баш, тенге кейіп ұшып тұрған. Анжанғаш ғабауында ол жеріні Хелкат Хатсурин деп атақ баған. Оң соңында әңна қаржы дошқын тұлчушқын әгілен. Авенир Израилжілер лағады Давидтің ұлызыңа аштырып алған. Аңа Саруяның Иаф, Авеса, база Асаил деп үш оғлы тұрған. Асаил, қоу жердің жеріні дәг, қонжық ашпағай болған. Ол Авенирінің ізін, оң солағай талажында да жандыр баспайын, азырты істеп жорықпан. Авенир қайы өрнік бөгіш, сен сәнбе бұ Асаил, деп айтырған. Асаил, ие мендірмен, дейін. Анжан Авенир мұнжа дейін. Оң азы солағай талажында ек бөш, оғылдарының бір езін сегірі оғыш, оң оғық шестен ауыл. Анжаса да Асаил Авенирден чыдық бар хүмді жоқ болған. Авенир қатап азы Асаилге саңындырып жуалан. Мені сүрерің соқсадық көрім. Сені өлірі хүмдің жоғыл. Оң сонда сен ақын Иафтың ардынжа қанжап көрмен. Анжаса да Асаил чыдық барын күзәвен. Анжан Авенир шыдазының соңғы ұжу білі оң ішінде шанжыптарға орғасынан өліп бөгін. Асаил бары ұшқаш ола жерінге өліп бөгін. Асаилдың кеп түшкеш өліп бөгін жерін тавары өткен кіші бүрізі аңа тоқтар тұрған. Оң Иаф білі Авеса Авенирні сүріп жорқпан. Кабауының ең күрға қоғызынжа бар орықта, Диақтың дұшында тұрар Амады теге олар жәдік бөгінді күн аза берген. Вениаминчілер Авенирні доғандыр жаңғы сәрі күлдір бөлінші оғыш, бір тейнің мәзінгі тұрымчы оған. Авенир Иаф шымынжа деп көйгі салған. Қылыш мәзі мүнгәді ұлыс қыдық бөйер деп бі. Бұл жүрек ашықдалық дөңер дейірсін білбен дұрек есен бі. Бұдыныңна хадыңмазын істеп сүрерін соқсадырын, шерілеріңе қажын дұжар кейсін. Иаф, бұрғаның ады бұлад аңғыралап тұрмен. Бір әйесін бұ әрттен өскер жоғалаған болдыңызда. Мен шерілерім хадыңмазын істеп сүрерін, ол өйеді сосақ баған дұрарик, дейін. Иаф, тұрбазын әтсіптерге. Оң шерілері тоқтай бергіш, израилжілерінің сүрбен барған. Тұлчы үшкін соқсай берген. Авенир бұдының ұлызы бұл ол дүні өттір иордан шыназын таварып, кемні көшкеш, әрттен дұрғы жораш, маханы еңбе жәдік бөгін. Иаф Авенирні сүрерін соқсадып, ек бөгіш, шерігілерін чығы алғаш көргі, Асаилдан аңғыда, Давидтің ұлызы Онтоске же жеттес болгон. Давидтин улузу Авенирнин Вениаминчи шериглерин чача шаакпаган. Алардан 300 алдан кеше өткөн жүбөдүр. Давидтин улузу Асаилдин мөчү согун алгыш. Вифлеемде ачасынын чебе куюнга ачаакпаган. Иаф бодунун шериглери бул түнү өттүрүш араш. Тангаретин Хевронго жетикпеген.